Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonu gündä Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. 1-nji oktýabrda Ir bilen Israil Livanyň gynortasynda köp ýerlere gözegçilik edýän Hizballah jeňçi toporuna garşy guriýer operasiýasyna başlandygyny iglan etdi. Bu Washingtonyň Yakın gündoğur tevitinde giyin gerimli konflikte yol açıp bilecektiği varadaki huvatirler tevapli muna karşı çıkmağına hem karamızdan amal edildi. Livanın gün ortasında ağır tevuşlar gidiyar. Deyip Israel'in harvalarının metbuot vekili Avichay Adraye telegramda Arapça yazgı kaldırdı. Sizin öz şahsı hopsuzluğunuz için Livanın gün ortasındaki Litani deryatı tevitinde uluğunuz bilen Demirazyktan gün orta tiyahat etmezligi çağıryarız deyip maglumat da bellinilýär. Mundan öň Israilin harbylary Livanın gün ortasında Hizballahın hereketlerine garşy maksatly we taqyk guriýer operasiýasyna başlandygyny iglan edipdi. Maglumatda operasiýa Goloýda Gazadan demirazygy geçirilen taýlama 98-nji diwizianyň hem gatnaşýandygy, şeýlede Hizballahın berkitmeleriniň nysana alynjakdygy bellinilýär. Dünya boyunca dartkınlı yağdayları qovşatmak boyunca edilen çağırslara qaramazdan Israil Hizballahı batış etmeğini dovam itirecek deyine söz verdi. Seyle de Livan milen sirketleşen kəvir tevitlerinde harvı zoologi ıqlan etdi. Birleşen Ştatlar Hizballah toporunu terrorçı qurumu hükmünde ıqrar edyar. Evropa bilelisi hem onun harvı qanatını özünün qara tanıvına qoşdu. Yönü onun siyasi partiyasını dəl. Hizballahın siyasi partiyasının Livanın parlamentinde orunları var. Sonki hepdelerin dovamında Israil Hizballahın nisanlarına qarşy howa zarbalaryny amala asyrdy. Solorun birinde toparın uzak vaqtlyk lideri Hasan Nasrallah ve başqa da yukarı dereceli ençeme agdaty öldürildi. Sonki günler Hizballahın yukarı dereceli ritmileri eger de Israil guriyer arkalı girse Muňa öz höwüsçilerini taýýar boljakdyklaryny öňe sürüpdi. Guriýer operasiýasynyň başlanmagyndan bir näçe tagat öň Amerikanyň prezidenti Joe Bidendan Israiliň Livandaky bulor ýaly hereketi ýarap ýaramaýandygy sorulandy. Ol maňa olaryň saklanmagy ýaraýar. Biz häzirki pursat okatçylyklary betetmeli diýip jogap berdi. Soňra ýagdaýlar dartlanyşyp başlandy. Ak tam beýanat ýaradyp Onda Washingtonyň Israil-Livan arasyndaky okatçylyklaryň betidilmegini, diplomatik çözgüdün üstü bilen gazanylmalydygyny ynanýandygyny bellidi. 30-njy sentýabrda giýişlik Israil Beyrutyň günorta tebitlerine howa zarbalaryny urdy. Sol bir wagtda Eýran öz güýçlerini Israil bilen töwüşmek üçin Livana ýa-da Gaza zoologyna ýolamajakdygyny mälim etdi. Eýran Islam Respublikasynyň gosmaçy ýa-da militinçi güýçlerini uratmaga zerurlyk ýok diýip Daşary işler ministrliginiň metod wekili Naser Kanani 30-njy sentýabrda aýtdy. Ol Livanyň we Palestinanyň territoriýasyndaky töwüşçilerde agressiýa garşy özüni gorumak üçin mümkinçiliginiň we kuwadynyň bardygyny aýtdy. Bu aralykda Hizballahyň başlygynyň ornbasary Naim Kasem video arkaly çykýş edip Nasrallahın ordununa adamın giysten ir taylanjakdygyny bellidi. Ol munun toparın öz adaty düzgünlerine laýyklykda amal edilejekdigini aýdyp, başga goşmaça jekmejek bermedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi boýunça konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aradaly tendensiýalar barada beýanat ýaýratdylar. Gurama agda döwletleriniň resmiýleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirler. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň cemiyetinin gökülleri tevitte görülü ve şedilmedi kıyınçılıklar bilen yüzvüyüz val yarlar deyilip Adam Hukukları Vönçü Halkarı Partnerliği, Adam Hukukları Vönçü Türkmen İniciativatı, Kazakistan'ın Adam Hukukları ve Kanonun Kökmüravanlığı Vönçü Bürosu ve Merkezi Adada Adam Hukukları Vönçü Birleşiği tarafından bilelikte yer edilen biyanattaydılar. Uramalar regionun 5 yurdunda söz ve bileleşik azatlıklarının çeklendirilmeğine değişli problemaları orta atyarlar. Maglumatta belirlenişine göre Türkmenistan internete girmeyi çeklendiren ve resmi karayışlara karşı çıkayanları iyidirleyen bir cenzuranı takliyar. Adam hukuklarının bozulmak için cevapkarçılığı talep eden rayet cemiyetinin aktivistleri, adam hukuklarını koruyucuları, jurnalistler ve bloggerler iyidirlenmelere tedavar ediliyar. Gözökçülük astına alınıyar. Haybatlara ve hücumlara tedavar ediliyar. Söz azatlığından birleşmek ve yığınanışmak azatlığından peydalanmağa sinanşayanlar tutsak ediliyar. Olara azar veriliyar ve türmeye basılıyar deyilip, biyanatta bu yağdayın Merkezi Aziyanın ehlisine değişlidik aydılıyar. Adam hukuklarını koruyucuların belirlemeğine göre hakimiyetler tenkidi rayetleri iyidirleme için cinayet kodeksinde söz azatlığını çeklendirici düzgünleri, şol sağında kalp töhmetli maglumatları yayırtmak, yığrıncı ve ekstremizmi tutaştırmak yali ayıplamaları olan yarlar, kevr halatlarda adamlara karşı hilegarlık ve kezapçılık yali kalp ayıplamaları oylap tapyarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörödiyar. Represiya tevitin çayaklarından daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtlarda tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgala ağzalarına hem değişli olyar. Ve tevitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri basyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çayaklandırılıyar. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeleri ret edilen olsa Türkmenistan'da hakimiyetler öz özünden dören neyilelikleri batıp yatırıyarlar ve rayetleri hükümet çarelerine katnaşmağa mecbur ediyarlar. Boyun kaçıranları hayvat atıp korkuzmağa çalışıyarlar. Şeride adam hukuklarını koruyucu kuramaların bilelikteki beyanatında hükümete değişli olmadık kuramaların yağdayına ayratin üns veriler. Kırgızistan'da daşar yurt agentleri deyilip adlandırılan kanunun kabul edilmeği Kazakistan'ın daşar yurtlar tarafından mal iyileştiren cemiyetçilik kuramalarının sağını avını çav etmeği. Tacikistan'da bir neçe yüz cemiyetçilik kuramasının 2022 yıldan beri zor bilen yapılmağı, Özbekistan'da adam hukukları kuramalarının devlet belliliğine alınmağı yalı yağdayların alada dörü diyenlik aydılar. Türkmenistan'da olsa hiçbir adam hukukları kuramasının hasaba alınmanlığı ya da asasan iş alıp barmayanlığı belleniyar. Adam hukukları kuramaları aladalı tendensiyelere ünsü çekip Merkezi Aziyada rayet genişliğinin barha çeklendirilenliğini ve rayet cemiyetçiliğinin vekillerinin sevitte görülü ve şedilmedi kıyınçılıkları bilen yüzvüyüz olyanlığını nıhtiyarlar. Adam hukukları vönçü halkara hizmettaşlık ve sevitteki hizmettaşlar halkara cemiyetçiliğini bu aladalı tendensiyeleri görközmek ve zulümlü amalları bes etmek, rayet azatlıklarını korumak için maniyeli özgörtmeleri ulanmak için bar olan platform malardan peydalanmağa çağırıyarlar. Avrupa'da Kopsalık ve Hizmettaşlık Kuramasının adım ölçeği önce her yıl Varşava'da geçirilen yığınak, ağda yurtlarında adım hukuklarının bozulmağına değişli problemaları ara alıp maslahat etmek ve çözgüt tapmak için devlet resmilerinin hem grajdan cemiyetçiliğinin arasında diyaloğu yolu koymağa birleştirici platforma hesaplanyar. Ama belki yurtlardan tapautuluqta şu çakaçınlı Türkmen resmileri adım hukuklarını koruyucular ve rayet aktivistleri bilen diyalogdan yüz övürüp geldiler. Dünyada rayet azatlıklarının yağdayına baka veren Civicus Monitor barlıqlarına göre Türkmenistan, Merkezi Aziyada ve dünya derecesinde en pes baka alayan yurtların biri.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepdiýen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan azyk haritlarynyň bahalary ýene-de gymmatlaýar. Garaşlylyk bayramynyň öňki süýresinde Aşgabatyň hususy söwda nokatlaryny 17 manatdan bahalanan günebakyr ýağynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Tasyýke seçmesi ýokurlanma sarf ediciläriň bazar sebebine agram salýar. Gymmatlama meýillerini günebakyr ýağy ýaly esasan daşary ýurtlardan import edilýän haritlarda has ulum ösbörlerde görse bolýar. Öňe beýleki käbir iň tönümleriniň narhlaryny hem göz çykgyn çykma açılık hata balınyar.
Dasar yurtlarda öndürülen güne vakar yağının 1 litri ayın başlarında 17 manattan satılyardı. Paytahtın merkezinde yerleşen dükkanlarda 18 manattan satılyardı. Garaşlylyk bayramynyň ideýany dasar yurtlarda öndürülen güne vakar yağının käbir görnüşleri dükkanlarda nitrim boldy. Beýleki görnüşleriniň 1 litri 30 manada gymmatlady.
Diýper paýtagt ýaşaýjy saýdýar. Azatlyk radiosynyň aýry başga iki habarçysy paýtagtyň bazarlaryna we söwda nokatlaryna gymmatçylyk meýillerine ýetewan edýärler. Garaşlylyk bayramynyň bir güni bolan paýtagtyň dukanlaryna 5 litr 80 manatdan satylan paýtagt ýağynyň bahasy 20 göterim çemesi gymmatlap aýyň ahyryna 95 manada ýokurlandy. Taýkyklap aýdylanyň paýtagtda ýerli paýtagt ýağynyň 1 litr 16 manatdan 19 manada, daşary ýurtlarda öndürilen güni bakar ýağynyň 1 litr 17-18 manatdan 30 manada gymmatlady. Ösümlük yağının üpçünçülü gülen bağlı yağdaylar yurdun dülü sevittirini Ağustun son kiyeptesine yitileşip başlattı. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23 awgusta Balkan welaýatynyň Türkmen şäheriniň hususy söwda nokatlaryna orta hili güne bakar ýağynyň ortaça bahasynyň 18 manatdan 23-25 manada çyny birden gymmatlanyny habar berdiler. Şonu Aleyna we Zlata söwda nişanly güne bakar ýağlary 27 manatdan 35 manada çyny gymmatlady. Zalataya semiçka ýağlarynyň 1 litriniň bahasy 46 manatdan 55 manada çykdy. Gunwatar welaýatdaky ýerleşikler şonu bir aýdan gowrak wagt mundanadyl. Dasary yurtlardan import edilýän güne bakar ýağlarynyň üpçünçüligini bök dönüşüge garaşlyan onu gurrun beripdiler. Soňky bahalar bilen bu çakramalar hakykaty öwrülýäne çalmedýär. Türkmenistan 2021-nji ýyly içinde dasary yurtlardan satyn alýan güne bakar ýağynyň agramly bölegini Russiýadan satyn alypdyr. Şoňa çyny tas her ýylda Türkmenistana import edilen güne bakar ýağynyň 90 göterimden gowragy Russiýanyň payyna düşüpdir. Ýöne 2022-nji ýylda Türkmenistan bu ýağy esasan Türkiýeden import edip başlady. Degişi döwürde bu önümiň 73,14 göterimi Türkiýeden, 14,16 göterimi Azerbaýjanyň we garyň meçberleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Gazawstanyň import edilipdir. Bu maglumatlar Iqtisady Çylşyrmalyk Observatoriýasynyň statistikalaryna esaslanýar. Ýöne Türkmenistany häzirki wagtda dowam edýän gymmatlama meýilleri diňe bir ösümlük ýağlarynyň bahalaryny öz içine almaýar. Radiosynyň paýtagtdaky ikinji habarçysy söwda pudugynyň habarly çeşmelere salgylanyp tuwuk pudunyň bahasynyň hem Aşgabatda 16 manatdan 40 manada çyny gymmatlamagyna garaşlyanyny aýdýar. Bu çaklamalary söwda resmiýetlerinden tasdiklenip bolmaýar. Ýöne habarçylarymyzyň söwda çeşmelerine salgylanyp mundan özel habar berýän bazar çaklamalary amala aşýardy. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Türkmen şäherine garaşlylyk bayramynyň arasyna Tovuk buğdunun 25 manatdan satılanını xabar verdi. Bu bahalar yurtta adı karitlarının umumi bahalarının sevittiri vura tapavut ediyenliğini, oların qıradayan dəldiğini görküdiyar. Aşgabat şehrine xabarçimiz bilen gurrundaş olan bir yerli yaşayıcı, yokorlanyan bahaların ilatın girdicilerine qavat gelmeyenliğine diyar.
Türkmenistan'da Bahtiyar Weber karar zamanında ilatın zekme takları tas 10 yıl veri ortaça 1500 manat bolmağında galyar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar we hususan soňky gymmatçylygyň ýaratyn gapçygyna agram salýanyny gaýtalaýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna iň pes zähmet taky 1280 manat tökmünde kesgitlendi. Ýurtda zähmet taklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýylda 10 göterim ýokurlandyrylýanlygy nazarda tutulanyny 10 ýyl ozal 2014-nji ýylda iň pes zähmet taky takminan 500 manat töwereklerini bolmaly. Bu ýagdaý aýlyklaryň 10 ýylda 160 göterim çemesi ýokurlanyny görkezýär. Ýöne bu ýokurlanmalary parallel haritlar we hyzmatlaryň bahalary hem terimesi gymmatlaýar. Esasyny Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap öňki ýyllarda ýylaty mowut berilen ýeňillikler ýatyryldy. Elektrik energiýasynyň tebigi gadyň we hojalyk töwlerinin üpçünçiligi töleweli görnüşe geçirildi.
Tovuk buğdunyň bahasy 16 manatdan 40 manada gymmatlasa, bu 2,5 esse ýokurlanma bolar. Arkada ýylatyň zähmet taklaryny hem 2,5 esse ýokurlandyrmagy gaýrat taparmyka?
deyip paytotlu yaşayıcı ediyar. Bundan odalı qaraşılık bayramının iyiyan adatlık radyosunun Balkan Bulatına kavarçısı Hazar Yaka şehirde tovuk yumurtkasının bakatının Tomsun ortasındaki bakalarıyla dengeştirilene 25 götürüm kımmatlanını xabar verdi. Şolburvatta sığır eti Türkmenma şehirine Tomsun ortalarının sehel önkü bakalarıyla dengeştirilene 40 götürüm çemesi yokurlanı. Adatlık radyosunun xabarçıları ve çeşmeler yurdun badırlarınakı sonkı kımmatlama meyilleri var adı ilgiderlik xabar verip geliyar. Avgust ayının ortalarına Marbul ayetine sığır etinin bahası 30 götürüm çemesi kımmatlap 50 manattan 65-70 manada çıktı. Şelede Avgust'un birinci keptesinde Günnogor Levapul ayetinin sevit merkezinde kavr adık önümlerinin bahaları 100 götürüm çemesi kımmatladı. Meselem şonuna yurtta en köp öndürülen bakçı önümlerinin bir bolon yer almasının kartoşkanın bahası 5 manattan 10 manada yokorlanı. Adatlık radyosunun aşavata kavarçısı kavr adık önümlerinin Çeke vadırdak sonkı bakalar varada xabar veriyar. Günebakar yağının 1 litre 30 manat, yerli paltı yağının 5 litre 95 manat, 1 litre 19 manat, pomidor 22 manat, kartoşka 70 manat 80 tenge, yokuru hili unun 1 kilogramı 13 manat, bananın 1 kilogramı 23 manat, bulgar burç 7 manat 50 tenge, düyüp soğunun 1 kilogramı 5 manat, ısmanak 1 kilogramı 10 manat, 30 sentyavrda Türkkonma şehrine tavuk yumurtkısının ortaçı bakası 75 manada, tığır etinin ortaçı bakası 80 manada gımmatlaptı. Bu bakaların ehlisi nazarda tutulup yokurdağdanan haritların her kaysından 1 kilogram satın alınanına takminan 300 manat çemesi çıktı jetmeli olayar. Yurtta pensiyaları hesaplamağın binyatlık meçveri 500 manat devlet kömök pullarının en pes meçveri bolsa 470 manat hökmüne keskitlenipti. Hocalıklar dünya bir gök bakçı önümlerine del beylikli zerurlukları da çıktı jetmeli olayarlar. Bu bakaların ehlisi yurtta resmi taydan tasdik edilen en pes aylığın ilatın bazar sebedine düğümünden gavat gelmeyenliğini örküdiyar. Galiverse de bu bakalar hususanlı üpçünçlüğü pes hocalıkları ağır urgu bolyar. Türkmen hükümeti inni en çemeyli veri yurtta yitileşip devam ediyen durmuşuk tutat kıyınçlıkları boyun almayar. Devlet heyçiliğindeki medya serişteleri ağzı koğuptuluğunun yaramazlaşan yağdayı var adı asla haber vermeyar.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwlet dükanlarından çörek satyn almak uly mesele bolmagyny galýar. Bazar bahasynyň arzanyraq çörege alyjylar tarapyndan uly isleg bildirilýärkä, Marinyň dükanlarynda satyjylar çörege gapdalynan geçmeýän haritlary ýükläp başladylar. Mari şäheriniň döwlet dükanlarynda arzan narhdan satylan çöregiň ýany bilen süýji, köke we beýleki kondiýeter önümlerini goşmaça pul tölep almaly edildi diýip Adatlygyň habarçysy 1-nji oktýabrda mardan habar berdi. Arzan çörek diňe belli günlerde satylýar alyjylar uly nowatda durmaly bolýar.
Meniň ejem ujypsyzja pensiýasyna hepdede 5 gün döwlet dükanyna irden saat 6-da nowatda durýar. 6-njy bazar günler çörek satylmaýar. Her adam başyna 2 buhanky çörek berilýär. Her buhanky çöregi 50 teňgeden 2 tanysy 1 manat bolýar. Emma çörek nowatyna barýan adamlardan Osmançı harit tatın almak talap edilip başlandı. İndi iktanı bu hankı çörüğünü almakçı bolsun, 5 manat alp barmalı.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Marlı satıcının sözlerine göre her bir alıca 2 buhanka çörögi 5 manattan satlandı. Onun her biri 50 tengeden düşer. Qalan 4 manat çörögün üstüne koşulup satılayan süyücü önümler için alınyar. Şeydip her bir alıcının satın alan ağzının bakası 5 manada yetiyar. Marlı yaşayıcıların sözlerine göre şekerin kevr dükanlarında çörögün üstüne başka haritleri yüklemek tecrübesi yiyen bir ay çemez vaxt veri ulanılıyar. Satıcılar olsa bu yağdayın sebebini özlerine berilen buyruk bilen düşündürüyarlar.
Bize de yokurdan buyruk esasına yumuş verliyar. Adamlar doğru düşünün. Hazır çörek şol arzan bakadan satılıyar. Bir manada iksanı buhanka. Emma daşından 4 manatlık konditer önümlerinin size çay bilen içme üçün beriyariz. Eger de daşından berliyen 4 manatlık yükü almaktan boyunu kaçırsanız, onu boyunu kaçıran adamı arzanlıktan çörek satılmayar.
Deyip dükkan satıcısı yağdayı düşündürüyar. Emma çörekin kaptalından süyücü önümlerinin yüklenmeyi alıcıların gövnünden turmayar. Olar bir taraftan koşmaça çıktacıdan zeyrenyen oltalar, başka bir taraftan yüklenyen önümlerin ödlerine yaramayanlığını belliyarlar.
Menin ecemde süyücülük keteli var. Eceme süyücü ve acı dağıtlardan dasta durmak, oları iyimizlik ve içmizlik lukmanlar maslağıt verdiler. Menin uzipsizci pensi alyan eceme dasından hiç bir konditer önümü ya da serbet tuvu gerek değil. Eceme derman değeri gerek.
деп yerli yaşayıcı aýdýar. Şäheriň döwlet dukanlarynyň birinde nowatda duran gelin öz maddi ýagdaýynyň agyrdygyny we çörekden başga zady pulunyň ýetmeýänligini gürrüň berdi. Men 3 çağam we adamym bilen biz 5 adam bolup öz ýaşary jaýymyz bolman soň kreýine alan jaýda ýaşaýarys. Bizde ýitgeşik pul ýok. Onsuzam uzaklyk güni bir kysany çörek satyn almaly bolýarys. Bize goşmaça satmakçy bolýan azyklary gatagyr diýer. Bize diňe arzan nyrhdan halka hödürlenýän çörek gerek başga zadyň gerek ýok diýip gelnäýär. Marynyň döwlet dukanlarynda uly nowatda durup we ýany bilen harit goşulyp satylýan buhanka çöregi hemme berilmeýär. Çörek propiska boýunça satylýar.
Her gün nowatda durýan alyjylar ýeter ýetmezçilikde ýaşaýan adamlar bolup olaryň köpüsine dukanyň arzan nyrhdan çörek almak üçin her güni bir manada derek 5 manat berip goşmaça haritleri satın almağı razı bolmaktan başka alacı yok. Oların arasına propiskası bolmadıkları var. Oların her günü ödgelen daşkı etrafına gidip çörek alıp gelmeyene yağdayları yok. Onsan etraplarda arzanlıktan çörek satılan oktine şehirde satılıyor.
Dip Marie'nin yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun verdi. Hususiyetçilerde en arzan çörek 4 manattan kımmatrağı 10 manattan satılıyor. Türkmenistan'da geçmeyen haritleri yüklemek tecrübesi sonki yıllarda ornuştu. Devlet dükkanlarında subsidiyelenen bakadan çörek, un, ötümlük yağı, yumurtka yağlı esası azık önümleri satılanda adam lardan möhleti geçen süýji, köke, kädi mürebbesi, sakkyç we gazly suw ýaly azyk önümlerini satyn almak talap edildi. Mundan başga da redin, ädik, şyppyk, tagara, telefon kabeli ýaly sanagat önümlerini hem azyk önümlerini ýany bilen yüklenen pursatlary az bolmady. Türkmenistanda hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan azyk krizisiniň dowam etmegine 7 ýyl bolup barýar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatyna valyutanyň gara bazar sowdasy bilen meşgullanýan iri telekeçiler Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hayır sahabat gadnasyna 10 000 50 000 dollar aralygyna pul terişdelerini geçirmäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Mejburi çäreler günümatar Sewitiň taf ähli etraplaryna amal edilýär we güýje daralar bu talabyň berip berjaý edilmegine gödäwçilik edýärler diýip yerli çeşmeler aýdýar.
Milli howpsuzlyk we içerişler edaralary valyutanyň gara bazar sewdegärlerini garşy reýet geçirip, şu wagtda çenli döwletiň olaryň bi-kanuny işlerine göz ýumup gelenligini, şonuň üçin garaşsyzlyk bayramy münasibetli olardan Gurbanguly Berdimuhammedowyň gaznasyna 10 000 we 50 000 dollar aralygynda mali eserişdelerini geçirmegi talep edýärler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Bu taraplar valyuta sewdegärleri bilen bir hatarda ýurdun içine we daşyna kargo arkaly resmi däl görnüşdi. Pul iýermelerini amal edýän hususy taraplara da degişledilipdir.
Biz halka halal hyzmat hödürleýäris. Biz halka hökümetiň hödürlemeýän hyzmatlaryny hödürleýäris. Özi hem tiz we el ýeter. Muňa garamazdan kanunlary bahanalap bizden mejburi hayır sahabat talap edýärler. Üstesine biz polisiýanyň başlyklaryna da her hepde para berýäris.
Dip valyuta sewdasy bilen meşgullanýan Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti soňky 9 ýyl çemesi wagtynda wamyny ýurdun içine erkin valyuta sewdasyny çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmelere paralel ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň hakyky hümmeti ýokalanyp milli pulun gymmaty barha pisagaşdy. Hususan daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler bu ýagdaýdan ýaramaz täsirlendi. Daşary ýurtlara syýahat edýän adamlar özgä döwletlerde bilim alýan talipler hem valyuta serişdelerini mätä çykaryp zerur bolan halatyny pul sowdagärlerine ýüz tutmaly boldy. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda zähmet çekip ýyzy galan maşgala agdalaryny pul berýän Türkmenistanlar hem bir kanun pul sowdagärlerinin hyzmatlarından peýdalanmaly boldy. Şelelikde Türkmenistan valyutanyň gara bazar sowdasy öz başyna bir ulgama öwrülip ýurtda iri valyuta sowdagärleri peýda boldy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň beri ABŞ dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manat hökmüne kesgitdip gelýär. Şoňa gara bazarda dollarynyň bahasy resmi kursdan 5-6 esse çemesi ýokary bolmagyna galýar. Iri pul sowdagärlerinden hayır-sahabat hökmüne talap edilýän 10 000 50 000 dollar aralygyna maliýe serişdeleri resmi baha boýunça 35 175 000 manada gara bazar bahasy boýunça takminan 195 000 975 000 manada deň bolýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, meselem iýul aýynyň arkada şäherine 3 otoglu kwartiranyň bahatynyň 5 milyon 450 000 manat çemesi bolanlygy maglum bolupdy. Gurbanuly Berdimuhammedow adyny öterýän haýyr sahabat guramasyna 50 000 dollar möçberine pul serişdesini geçirmeli bolýan valyuta sowdagary arkada şäherine ýerleşýän gymmat bahaly jaýyň ortaça bahatynyň 5-den 1 bölegini Qurbanguly Berdimuhammedow Xayir Saxawat hökmüne bermeli bolýar. Şeýle talaplara mejbur bolup resmi däl ykdysady işçiliklerini meşgullanýan pul töwdegärleri ýafaklykdan we gorky we mejburlyk assyny iş alyp barmakdan özlerinin ýadanyklaryny aýdýarlar.
Biziň ýurdumyzda döwletimiz hususy banklaryň açylmagyna, pul geçirim hyzmatlarynyň iýsi girdilmegine we tasary ýurt valyutasynyň erkin alysylmagyna ruhsat bermeýär. Qarasy döwletleriň arkalasygyna girýän ýurtlarda hem hususy taraplara, iýsewür telekiçilere seýle mümkinçilikler döredilýär. Bizde bolsa ähli meseleler arkadagdan çözülýär.
Deyip Balkanlı pul tuğdası ile meşgullanan bir erkek adam ediyar. Bunlar da Azatlık Radyosu'nun haberçileri sentyabr ayının ortalarını Levapulatı'nın Türkmenava şehrine valyuta tuğdası ile meşgullanan adamlara karşı polisiye reyitleri geçirilip başlanıptı. Türkmenistan'ın kurbanlı Berdi Muhammedov adına kuvandarlığı metas şağları himayet vermek boyunca hayır sahavat kazanmasını niyette bundan da büdjet işgarlarından hem pul yoğunanıptı. Bu hayır sahavat kazanmasının adından devlet metbuğutuna göre bundan da Ukrayna şağlarına Türk, Afgan ve Palestin halklarına hayır sahabat yardımları iverlipti.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazerli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.